რადიო სპუტნიკის საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხმები არ ლაპარაკობენ. ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს რუბრიკით „სოლიდარობის დრო“. აი ამ გადაცემის შექმნისათვის გვიბიძგა იმ ორგანიზაციამ, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ გაერთიანებია სახელმწიფოსგან დაზარალებული ადამიანები და ამ ორგანიზაციას სწორედ ასე ეწოდება, სახელმწიფოსგან დაზარალებულთა სოლიდარობა. დღეს ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმარი არის ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პოლიტპატიმარი, ბატონი ზაალ ჯვანია. ბატონო ზაალ, თქვენი ორგანიზაცია შეიქმნა 3-ოდე თვის წინ. ჩვენ გვასწრებს თქვენი გამოსვლები სხვადასხვა ტელეეთერში, სადაც თქვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რამ განაპირობა ამ ორგანიზაციის შექმნა. ფიქრობ, უპირიანი იქნება ერთხელ კიდევ გავიხსენოთ ის მიზეზები, რომელთა გამო გადაწყვიტეთ თქვენ ამ ორგანიზაციის შექმნა და შემდეგ ვისაუბროთ იმ გეგმებზე, რომელიც თქვენ დაისახეთ მისდად.
მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ საინიციატივო ჯგუფი და ამ საზოგადოების დამფუძნებლები, ყოფილი პოლიტპატიმრები, რომლებმაც თავისი ცხოვრების წესით, ტრადიციების ერთგულებით, ქართველობით დავამტკიცეთ, რომ რაზე შეგვიძლია წავიდეთ, როგორ გავწიროთ თავი და უკანარ დავიხიოთ, რომ ამ ფასეულობებს და ღირებულებებს არ უღალატოთ. ამდენად, საინიციატივო ჯგუფი არის ძალიან მოტივირებული, კარგი ადამიანებისგან დაკომპლექტებული, რომლებიც უკომპრომისო ბრძოლაში რომ მოუწიოთ ჩართვა, უკანარ დაიხევა. ახალმა ხელისუფლებამ ძალიან გააჭიანურა ეს პროცესი სამართლიანობის აღდგენის შესახებ. პრაქტიკულად არისთინა ბიჯიც კი არ გადადგეს, ერთადერთი რაც იყო ის, რომ ციხეებიდან გაგვანთავისუფლეს, პოლიტპატიმრის სტატუსი მოუწეს, მაგრამ ნასამართლოს კი არ მოგვიცდეს. მე მაინც სადღაც ეჭვმეპარება სამართლიანობის აღდგენის მოწოდების გულწრფელობაში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით რაც მონაცემი გვაქვს, კვილაშვილი აკომპლექტებს იმ პრესტო განსაკუთრებულ პროკურატურას, პროკურატურის სისტემაში და კვილაშვილის ერთწლიანმა პროკურორობამ რაც მოგვიტანა და რა კადრები შეცვლილია, ნათელია უკვე, რომ დაბლაგვებული ხმალი ვერაფერს ვერ გაჭრის, მე ასე მგონია.
თქვენ უსმენთ გადაცემას „სოლიდარობის დრო“, რომელსაც უძღვებენ მე, ჟურნალისტი ტატო ლასხიშვილი, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი ზაალ ჯვანია. პირველ ნაწილში, ბატონო ზაალ, გადაცემისთან ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რამ განაპირობა თქვენი ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. თქვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ჰიპოთეკართა პრობლემაზე მუშაობა და მე მახსოვს, რომ თქვენ გამოყოლით ინიციატივით იმისა, რომ შეიქმნას ქონების მართვის სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც გამოისყიდის ბანკებიდან მოსახლეობის ვალებს, პირი ადამიანები თავისივე ბინებში იცხოვრებენ ქირით. ეს წინადადება მიაწოდეთ პარლამენტსაც და როგორც ვიცი, პარლამენტის წევრები დაგვირდნენ, რომ ისინი დაამუშავებდნენ ამ წინადადებას და განიხილავდნენ, თუ რამდენად შესაძლებელია ამ ეტაპზე შეიქმნას ასეთი ორგანიზაცია.
სახელმწიფოსგან დაზარალებულთა სოლიდარობა მოიცავს 11 სახის დაზარალებულს. საბინაო პრობლემები, ოპერატორები, კოოპერატორები, 11 სახის დაზარალებული ერთი სიტყვით. ასევე როგორც მეანობრეები. ჩვენმა ჯგუფმა შეიმუშავა პროექტი სახელმწიფო სააგენტოს შესახებ, რომელიც პრაქტიკულად ქვეყნისთვის საშინელი პრობლემის მოსახსნელად იყო გათვალისწინებული. გადავეცეთ წერილი პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრებს. აქტიურობა შეინიშნებოდა მხოლოდ გედევან ფოფხაძისაგან. სხვებმა პასუხიც კი არ გამოგვიგზავნეს და საერთოდ რეაგირება არ გააკეთეს. ეხლა გულში რას ფიქრობენ, ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ ფაქტი ასეთია. თუ არ მოწონთ ეს პროექტი, რატო არ მოწონთ? თუ უკეთეს ფიქრობენ, რას ფიქრობენ და თუ არ ფიქრობენ, ეს ხო საშინელება არის. მაშინ რა უნდა ოქრან ის 112,000 ოჯახს, რომელიც გამოსასახლებელია და როგორც ინფორმაცია მოგვივიდა, ერთი პერიოდი ცოტა ჩვენი ძალის ხმევით ცდილობები შევაჩერეთ ეს გამოსახლებები, მაგრამ ამ კვირაში უკვე ინტენსიურად აფრთხილებენ ხალხს და ეუბნებიან დაცალებული, გამოკრით სახლებიდან, ფანჯრებიდან გადმოგიყრით, ავეჯთ და პირად ნივთებს. თქვენთვის თუ საინტერესო იქნება, მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ჩავყევით ამ პრობლემას სირის ზირუბამდე, ამ იპოთეკას, რასაც ჰქვია. 16 6 მილიარდი დოლარი ტრიალებს ამ ბიზნესში, რომელიც აბსოლუტურად საგადასახადო სივრციდან არის გასული და რო ჩაუღრმავდით კანონმდებლობაში, აქ უკვე საზარელ ფაქტორს მივადგენთ. ეს უკვე აშკარად ცენტრალური ხელისუფლება ვერტიკალში განსაზღვრავს, როგორ უნდა ემოქმედონ მათ დაქვემდებარებულმა სახელმწიფო ჩინოვნიკებმა, რომ ეს პრობლემა რაღაცნაირად გაბათილებული და საზოგადოებისათვის უჩინარი იყოს.
მეც რა პერიოდებს სწავლობდი აი ამ საკითხს, ამ პრობლემას, აიდან ამოდიოდა და იურისტებთან კონსულტაცია რომ გავიარე, მათ მითხრეს, რომ სრულად ფაქტობრივად არის შეცვლილი ის საკანონმდებლო ბაზა და შეცვლილი არის იმ დაგვარად, რომ სესხებელს ფაქტობრივად არაბსუფლება არ აქვს. ის არის უუფლებო. ანუ ეს არის ხაფანგი, რომელშიც თუ ჩავარდა.
კი ბატონო, ხაფანგი რა თქმა უნდა დაგებულიო. ბატონო ტატომ, არა. აქ ორ მიდგომასთან გვაქვს საქმე. ერთი, როგორ დაჩაგრონ ვინც სესხად აიღო ფული და მეორე, როგორ უნდა წაახალისონ იპოთეკარები. მაგრამ ეს არის მეორე თემა. პირველი თემა ამ საკითხის რაც ვერ მოასწრეს და მაინც დარჩათ ნაღმები თავიანთ მიხებულ კანონებში, ის არის, რომ როდესაც იპოთეკის ხელშეკრულება ფორმდება, თუ ეს ფული წარუმავლობა ნოტარიუსში არ წარუდგინა სესხებელმა,
გამსესხებელმა,
ხო, ავტომატურ რეჟიმში ნოტარიუსმა უნდა გადაცეს ორ უწყებას, ეს საეჭვო გარიგება. ერთი არის იუსტიციის სამინისტროს მონიტორინგის ჯგუფი და სამსახური და მეორე არის ფინანსური პოლიციის მონიტორინგის ჯგუფი.
ანუ ეს ნოტარიუსის ვალდებულებაა?
ეს არის ნოტარიუსის ევალება პირდაპირ კანონით. ამის არ შესრულება არის კანონის დარღვევა. ეხლა უყურეთ, მივწერეთ წერილი ჩვენ ნოტარიუსთა პალატას, რომ რამ 2012 წლიდან 2012 13 14 წელი რამდენი ასეთი აქტი ცანით საეჭოთ. და პასუხი ალბათ ეხლა შოკის მომგვრელი იქნება. ესო არ გაგვიკეთებია ჩვენო, იმიტომ რომ ჩვენო გრაფაში არ აგვაქვს თალკი გამოყოფილი ადგილიო, სადაც საეჭვო გარიგებებს ჩავწერდით. ამიტომ ორ თუ სამ საკითხს ერთად ვაერთიანებდით და ასე გამორჩეულათო საეჭვო გარიგებებისთვის ადგილი აღარ გვეყო. იუსტიციის სამინისტრო აშკარად უნდა უწევდეს მონიტორინგს, არ უწევს. ფინანსური პოლიცია არ უწევს მონიტორინგს. პროკურატურა ყოველნაირად ცდილობს ამაზე თვალი დახუჭოს და იპოთეკარების უფლებები დაიცვას, ხოლო ან დაზარალებულ გაუბედურებულ ხალხს კიდე ელემენტარული უფლება არ აქვს ბრძოლისას. ამ ეტაპისთვის არის 112000 ოჯახი. 112000 ოჯახი დაახლოებით არის 500000 კაცი, რომელიც უსახლკაროდ რჩება ქუჩაში. ჩვენ გვახსოვს კიდე ის დაპირებები, რა დაპირებებითაც მოდიოდა ქართული ოცნება, ბატონი ბიძინა რასპირდებოდა, სხვები რასპირდებოდნენ, რა საერთო აღტაცება და რა სიხარულის ფონი იყო ამ დაპირებების. ასე დღეში ჩაყარეს ეს მოსახლეობა.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ვაგრძელებთ გადაცემას სოლიდარობის დრო. ჩვენი სტუმარია პოლიტბატიმარი ზაალ ჟვანია. წინანაწილში, ბატონო ზაალ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომლებმაც გიბიძგათ, რომ შეგექმნათ ეს ორგანიზაცია. ვისაუბრეთ იპოთეკართა საკითხზე, სამართლიანობის აღდგენაზე. მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობა იმით განსხვავდება სხვებისაგან, რომ თქვენ ცდილობთ აი მეცნიერთა ჯგუფთან ერთად, რომელიც თანამშრომლობს სახელმწიფოსგან დაზარალებულთა სოლიდარობასთან, ეძიოთ გამოსავალი და ამ მიმართულებითაც არის ხედველობაში მაქვს ქვეყნის განვითარების, აი მცირე ბიზნესთან დაკავშირებული საკითხები და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეხლა ალბათ ჩვენი მოსახლეობა გადაღალა იმ ერთფეროვნებამ, რაც ამ პოლიტიკურ პარტიებს და იმ ცნობილ სახეებს, ეს უკვე ნამდვილად დამღლელი და არაფრის მომცემი არ არის და არ მინდა უფრო მსაფრი გამოთქმები ვიხმარო, თითქმის ის არის რა, დაბოლება არის ხალხი. ამიტომ ჩვენ დავჯექით, ვიფიქრეთ, რომ მოდი ეხლა მე კარგი ბიჭი ვარ და მხარი დამიჭირეთ და ამ პრინციპებს გადაუხვიოთ. ჩვენ პირდაპირ პროგრამებს ვდებთ, რომ როგორ უნდა გამოვიდეს სახელმწიფო მდგომარეობა, როგორ უნდა მოხდეს სწრაფი ეკონომიკური განვითარება, რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა გაკეთდეს. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ მჭიდრო თანამშრომლობა იმ სახელოვან მეცნიერთა ჯგუფებთან, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობენ, ფიქრობენ. აჭარაში ვიყავით, ის ხალხი მოვიდა, ვისაც აინტერესებს, ვისაც კიდე შემორჩენილია გონი და ვისაც შეუძლია ხალხში პოპულარიზაცია გაუწიოს ამ პროგრამებს, როგორც არის წყლის პროგრამა, როგორც არის მცირე და საშუალო ბიზნესი, აგრეთვე მიანაბრეების თემა. ერთმანეთზე გადაბმული ეს მცირე და საშუალო ბიზნესი, პროფესორი ანზორ საკანდელიძე არის ამ თემის ხელმძღვანელი, რომელმაც დააპატენტა ესა, აკადემიკოსი ჩიქავას მიერ არის მოწონებული ეს თემა, პირდაპირ გაოცებული დარჩა. ეს როგორ მოიფიქრეთო და ასეთი არის კიდე ბიოქიმიკოსების ჯგუფი, რომლებსაც საოცარი გამოგონებები აქვს. ეს არის
მიმართ სიმედის პროგრამა,
სიმედის პროგრამა არის
საგანის პროგრამა,
შაქარი გამოდის, არავინ არ ახმიანებს ამას და ეს ემსახურება ორ საკითხს. ერთი, რომ 25 წელია ქართული კაცი უნერგავენ, რომ შენ არაფრის გამკეთებელი არ ხარ, შენ არა გაქვს გონება, რომ სოფლიო თანამედროვე ტექნოლოგიას ხარიაობა, რაღაცა ბიზნესი განავითარო და უნდა იყოს რაღაცნაირად დაჩლონგებული და შენი
დამონებული
და შენ ერში და შენ თავში უნდა გეპარებოდეს ეჭვი, რომ მე არარაობა ვარ და არიქა ვიღაცა ოკეანის გაღმიდან მოვა და გაჩუქებს, რა ქვია, კამფეც და ემიტი უნდა გაიტანო თავი. ამ დროს ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია, პრესა დაგვეკეთა, ეს ტელევიზიები დაგვიკეთეს, აბსოლუტურად იგნორირებული ვართ ყველაფერში, რომ არ გახმიანდეს და არ გავიდეს და ამისთვის მოვიგონეთ ეხლა სხვა. გავდივართ ხალხში და ვეწევით ახსნა განმარტებით საუბრებს, ვატარებთ კონფერენციებს, საზოგადოებაში ცხოველი ინტერესები ჩდება, ვიყავით აჭარაში, ვიყავით ზემო იმერეთში, ეხლა მივდივართ სამეგრელოში, მერე გადმოვინაცვლოთ იმერეთში, გურიაში და ასე ნელ-ნელა წამოვალთ და თუ გიგზალავენ საინფორმაციო საშუალებებს, ჩვენ თვითონ მივიდოთ ხალხამდე, უნდა მივიტანოთ ეს საკითხი.
სამართლიანობის აღდგენის თემას მინდა მივუბრუნდე ჩვენი გადაცემისათვის გაკვეთილი დრო იწურება და სამართლიანობის აღდგენა შეიძლება სამართლიანი სასამართლო, სამართლიან სასამართლოს მის ჩამოყალიბება შეიძლება სათანადო პროფესიონალი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე და თემა საქართველოს მიწის, რომ თებერვალში ეს საკითხი დაიძრება, რაკიღა დიდი რეფორმა დორი ბატონი კოტე გუბლაშვილი, ამხელა 8 წლბოსილი იურისტი, ძალიან დიდი რეფორმების შემდეგ აცლიან საქმიანობას წვეთს საქართველოში და ალბათ მეზობელ ქვეყანაში გადაინაცვლებს ერთ-ერთში. და პრეზიდენტმა მარგინოშვილმა მოუწოდა საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ წამოეყენებინათ თავიანთი კანდიდატურა და თქვენთვის რომ მეკითხათ, ვის დაუჯერდით ხარს?
მე თუ შეიძლება ცოტა შორიდან დავიწყო.
კი ბატონო,
მარგინოშვილი შეხვდა უმრავლესობის წარმომადგენელს, საგანელიძეს შეხვდა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა, უმცირესობასაც მრავალ საათიანი მოლაპარაკებები ჰქონდათ, მაგრამ კანდიდატურებზე არ შეჩერებულა.
პრინციპებზე შეჩერდნენ.
პრინციპებზე შეჩერდნენ და ეს მრავალ საათიანი დებატები თურმე მიზნული იყო იმისათვის, რომ შეთანხმებული იყვნენ იმაზე, რომ
პროფესიონალი და პრინციპული,
პროფესიონალი და პრინციპული კაცი. ეხლა მე მაინტერესებს რაც უნდა და ამას მრავალ საათიანი სხვა აზრი ვის რა უნდა ქონდეს. დახენდა გამომდინარე, ესე იგი ბიზნეს ისევ საზოგადოების დაბოლება. უკვე მაგათ შერჩეულიც საყავთ, გამიზნულიც საყავთ, ვინ უნდა ატრიხავენ ეხლა ჩხუბს, უმცირესობა, ამრავლესობა, ეს არა, ის არა, ატყდება ერთი ამბავი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, უკვე შერჩეულიც არის ის კანდიდატურა და უკვე ალბათ იმ მანტიასაც აკერინებს, უკვე ალბათ სადღაც.
აი თქვენ ვის დაასახელებდით თქვენი აზრით?
მე დავასახელებდი მაგალითად ისეთ ცნობილ საზოგადო პიროვნებას, როგორიც არის გია მეფარიშვილი, დავასახელებდი მაგალითად ვაჟა აბაკელიას, დავასახელებდი პაატა ცნობილაძეს, რომელიც არის სოფლიო იურისტთა ასოციაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ ქართულ საზოგადოებას კანდიდატურების ნაკლებობა არ გაგვაჩნდა. სულ არ არის საჭირო ვიღაცა ის ოდიოზური ფიგურები, ხო და აღარ გვინდა ესე, ყავს ეს ღირსეული ხალხი, რომელსაც შეუძლია, აი ვინ ჩამოგითვალეთ კიდე მრავალი არიან ბოდიში მომიხადო თუ კი გამურჩე, მაგრამ ძალიან ადვილად შეიძლება ღირსეული კანდიდატურა შეჩვენა. მაგრამ მე თქვენ გეუბნებით, რომ ესენი ვერცათი ვერ გავლენი მაგ თანამდებობაზე, ჩვენ რამდენი წარმოვით ძახოთ და რამდენი წარმოვაკოთ, იმის რომ უკვე შეჩეულიყავ.
ახოთ, შევხედოთ მოვლენებს. დიდი მადლობა ბატონო ზაუბრის საუბრისათვის. მე იმედ ვიტოებ, რომ ჩვენ თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეიძლება შევხვდებით ამ სტუდიაში და ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რამაც შეიძლება გამოიყვანოს ჩვენი ქვეყანა კრიზისიდან და გააქტიუროს ჩვენი საზოგადოება საიმისოდ, რომ ყველამ ჩავთვალოთ ვალდებულებად თავი ჩვენი სამშობლოს კეთილდღეობის წინაშე.